numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Când a murit Gheorghiu Dej, unii dintre noi care suntem mai bătrâni trăiam atunci și a fost ocazia în care oamenii obișnuiți, cum puteam să fim în sate sau prin orașe unde eram, obișnuiți că la o mormântare vine preotul, face slujbă și lucrurile se desfășoară așa, acolo am văzut o ceremonie făcută de soldați, cu deplasări, cu mișcări, cu cutare, cu cutare, fel și fel de lucruri. Și ni se arăta că o înmormântare se poate face și așa. Adică cu o solemnitate, cu o ceremonie, în fața căreia stăteau toți într-o liniște desăvârșită, eu știu cum era acolo, noi vedeam la televizor lucrul acesta, ce televizor era atunci. De zice, părinte, ce ai? De la ce pleci? Păi plec de la faptul că noi în biserică construim cu substanța solemnității. Solemnitatea o creează și aia acolo la mormântarea lui Gheorghiu Dej. Sau o creează cultul eroilor care îi adună pe elevi la crucile eroilor ca la niște monumente care sunt în sine, nu sunt cruci, nu sunt, n-au treabă cu biserica. Și gândesc o ceremonie laică în care elevii să citească numele eroilor. Da, se întâmplă azi treaba aceasta. Să citească cu solemnitate numele eroilor. Și stai și zici, solemnitatea asta, care o face și lumea laică, din ce substanță e făcută sau ce face ea sau câtă vreme, cum rezistă? Și cum e solemnitatea cu care noi în biserică, nu? De 2000 de ani ne școlim și încercăm să o salvăm. Fie că suntem o comunitate răsărită, deosebită de oameni școliți sau suntem poate o comunitate dintr-un sat pierdut, cine știe unde, în munți și în altă parte. Tot așa e. Solemnitate. De unde vine această solemnitate? Și cum se deosebește ea de lucrurile pe care le fac oamenii în viața laică, nevrând să știe de Dumnezeu? Uite, de aici vine. Fiți foarte atenți. Deci Mântuitorul se înălța la cer și binecuvânta pe cei care rămăseseră acolo, pe muntele măslinilor. Și îi binecuvânta și îl vedeau cum se depărtează, să zicem, spațial, ne imaginăm. Și vedeau gestul binecuvântării lui, iar ei s-au închinat. Zice, iar ei s-au închinat. Deci, să face un dialog de gesturi. Puneți-l în loc aceste două lucruri pe care le spune Sfânta Evanghelie de la Luca azi, acum. Am citit, abia am citit. Că Mântuitorul binecuvânta și că ucenicii, chiar el, depărtându-se și ieșind din afara percepției lor, i s-au închinat. S-a despărțit de ei, s-a înălțat la cer, iar ei, închinându-se, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Deci un dialog de gesturi între văzut și nevăzut. Între oameni și Mântuitorul Hristos. Dar nu e o invenție, nu e un, cum să spun, cineva a propus, hai să facem treaba aceasta și vă ia mama supărere dacă nu o respectați. E ceva care funcționează și se trăiește cu emoție lucrul acesta. Că ucenicii s-au întors la Ierusalim cu bucurie mare. Deci au trăit o consistență, nu o formalitate, o consistență. Nu poți avea emoții față de lucruri superficiale și formale. Ele sunt formale tocmai pentru că nu sunt însoțite de emoție. Deci acolo era o emoție care a venit de la sine, o bucurie mare. O bucurie mare părea o despărțire. Și totuși era o bucurie mare. Asta înseamnă că Mântuitorul Hristos îi hrănea cu o prezență, continua să aibă în legătură cu ei o prezență care îi umplea sufletește, dragii mei, îi rotunja sufletește, așa încât ei să trăiască lucrul acesta cu bucurie. Înălțarea la cer, sigur, e foarte tainică, dar eu mă gândesc că ea seamănă cumva, și v-am mai spus și anii trecuți lucrul acesta și repet, și pe urmă vine tema următoare din predică. Seamănă, sau trebuie să o punem în legătură cu cina de la Emaus. Cu cina de la Emaus. Și aici, felul în care prezintă Sfântul Luca, în finalul Evangheliei sale, înălțarea la cer, vedeți că toată Evanghelia s-a citit și cu tema pascală. Adică Mântuitorul i s-a arătat, a mâncat în fața lor, din mâncarea dată de ei, ca să nu pară că a fost o mâncare inventată sau așa, din mâncarea dată de ei, din oferta lor de pește fript și de miere, și după aceasta Mântuitorul îi duce și se depărtează, se înalță la cer, îi binecuvintează înălțându-se la cer. La cina de la Emaus, Mântuitorul a stat la masă cu doi din ucenici. Nu din cei 12, dar din ucenicii, din oamenii apropiați lui, Luca și Cleop. Nu? Și în momentul în care el, afrând pâinea și a făcut gestul de la cina cea de taină, atunci ei l-au recunoscut, că până atunci nu-l cunoscuseră, dar el s-a făcut nevăzut. Deci lecția aceasta e foarte importantă pentru ce facem noi în biserică. Adică Domnul s-a făcut nevăzut, dar a rămas gestul și a rămas efectul gestului, consistența gestului. Adică nu era numai un gest, că dacă Mântuitorul a dispărut, de ca și când a rămas în gestul respectiv, a rămas în frângerea pâinii, a rămas în pâinea frântă destinată consumului, împărtășirii. Solemnitatea din biserică, pe care lumea laică nu o prețuiește, ea nu este o invenție, o propunere oarecare făcută de o anume autoritate și noi o respectăm. Este o substanță, este o consistență care leagă lumea văzută pe noi de lumea nevăzută. În așa fel încât lumea nevăzută se întrupează în această solemnitate, în gesturile și în rosturile pe care noi le respectăm aici pe pământ. Sigur că lucrul acesta l-am spus pentru ca dumneavoastră, apăs încă o dată într-o direcție pedagogică la care mereu revin, pentru ca dumneavoastră în biserică să aveți această simțire, să aveți această concepție, să aveți această convingere, să aveți acest fel de a fi în care să înțelegeți că ceea ce facem nu este întâmplător, nu este impus de Părintele Moga sau de Părintele Grigore sau de Preafericitul Patriarh, nici de cineva mare dinainte, ci este revelat, adică ni s-a descoperit o gramatică de gesturi, o colecție, un tezaur de gesturi și de rânduieli, de cuvinte rostite și de gesturi care le însoțesc, prin care lumea nevăzută, Mântuitorul Hristos în primul rând, e prezent, devine prezent, pentru ca noi să nu ne hrănim cu forme, ci să ne hrănim cu o substanță. Să ne hrănim cum au mâncat acei doi ucenici rămași singuri acolo la Emaus, au mâncat pâinea aia frântă. N-a fost o invenție, au mâncat-o, nu? S-au împărtășit. Și s-au împărtășit trăind prezența extraordinară la toate nivelele ființei lor a Mântuitorului Hristos, chiar dacă nu-L vedeau. Chiar dacă nu-L vedeau. Deci înălțarea la cer am putea considera că este este acea sărbătoare care delimitează, care inaugurează, care împuternicește pentru tot restul istoriei care urmează până la capăt, până la esatom, până la final, împuternicește acest fel de a dialoga cu Domnul. Acest fel în care Domnul este și acolo și aici. Șade de-a dreapta Tatălui, dar este prezent cu noi datorită acestui limbaj, datorită acestei revelații care este binecuvântarea de la înălțare și toate celelalte pe care le avem în conținutul unei slujbe. Tema noastră de oameni care trăim pe pământ astăzi este să biruim materialismul. Să-l biruim, măcar să ne apărăm. Deci nu materialismul ca și doctrină. Chiar și aceasta e o problemă și vedeți bine că dacă nazismul a fost condamnat în istorie de cele mai puternice state și de lume autoritară și nu știu ce, comunismul n-a fost condamnat. A încercat Băsescu la noi în Parlament, dar n-a fost condamnat cu adevărat. Nu i s-a făcut un proces în care să se constate, să se scrie acolo prin știința procurorilor toate crimele la care el s-a făcut părtaș. Nu numai în Rusia, nu numai în România, ci pe întreaga față a Pământului. El e în desfășurare, el n-a îmbrăcat decât o altă haină. Acum el încearcă civilizația pe care o trăim noi astăzi sub forma corectitudinii politice. Adică faptul de a da drept feluritelor minorități și a călca în picioare majoritate. Exact așa cum a fost lupta de clasă. Întâi sunt muncitorii și pe urmă restul dacă mai au loc pe lângă ei, așa zicând. Și dintre muncitori, pe cei mai reprezentanți dintre ei, adică nu toți. Aici e vorba de materialism, de materialismul teoretic, de materialismul ca și concepție. Dar ce ne facem cu materialismul ca și mod de viață? Molul, comerțul, sunt expresia acestui mod de viață materialist. Adică produci, cumperi, consumi. Produci, cumperi, consumi. La ce nivel este lucrul acesta? Numai la nivelul trupului. Și pentru că asta e foarte simplu de urmărit, că eu mănânc mâncarea o cumpăr de undeva, o produc alții și așa mai departe, și lucrurile care sunt de suflet sunt tratate tot mai mult pe formula aceasta. Adică marfă. Deschidem telefonul, deschidem internetul, că vrem să știm ce s-a mai întâmplat în lume. Să ne folosim și noi de mijloacele astea. Și nu găsim decât mărfuri. Nu găsim o informație, nu găsim decât mărfuri. Adică așa zise știri împachetate în poleială, în poleiala unei firme sau unei alte firme. Nimic altceva, ceea ce este înfricoșător. Deci am ajuns să nu mai știm ce să mai facem și cum să mai facem, nu? Deci materialismul ca doctrină, materialismul ca mod de viață, materialismul care ni s-a inoculat în ființa noastră, ne-am născut cu el, bieții noștri copii și nepoți se nasc cu el, cu el ca o tară, cum s-ar naște cineva cu o boală din aceasta ereditară, nu? Așa este cumva materialismul pentru generațiile pe care, nu spun eu de când, din secolul XIX de când, nu, a început treptat și merge și nu știu până unde merge. Deci tema noastră este, putem rezista la această presiune? Facem ceva pentru ca să rezistăm la această presiune? Întâi trebuie să ne dăm seama, de-am și vorbit mai mult, ca să conștientizăm, trebuie să ne dăm seama că e materialist și că nu e normal, oameni buni. De ce nu e normal? Pentru că te limitează la condiția biologică. Eu sunt mai mult decât trupul. Mie dacă îmi luați gândurile, dacă îmi luați visele, dacă îmi luați acumulările mele de preot și de nepreot și îmi lăsați numai trupul ăsta, mă bat jocoriți pur și simplu. Trupul meu este un trup de om bătrân care luptă ca să mai reziste, să fie nu știu ce. Eu nu sunt ăla. Eu nu sunt numai aia, eu sunt mai mult, mult mai mult. Copilul care se naște, numai trupșorul care va crește, se va maturiza. E toată biografia lui în sâmbure. În sâmbure, într-o sămânță. Nu știi ce e acolo, dar acolo e o bogăție extraordinară. Sunt 70 de ani, 80, 90 de ani de viață în care copilul acesta va fi om matur, va trăi, se va întâlni cu oameni, va avea o întreagă provocare și desfășurare. Deci omul e mult mai bogat, omul mult mai mare. Nu ne spunea părintele Arsenie Boca în cărarea împărăției. Măi, omul și fizic, dacă vrea să-l desenezi, este de vreo două ori și jumătate mai mare decât dimensiunile fizice ale trupului său. Nu numai 1,61 m cât am eu. Ori 2,5, așa zicând, adică sunt mult mai mare. Aproape așa ajunge, uite acolo, susul de icoana. Prin ce? Prin cele nevăzute care dublează trupul meu. Ca să nu mai spun că gândul omului, partea lui spirituală, partea lui spirituală cea mai autentică, este de dimensiune cosmică. Nici măcar de două ori și jumătate, mai mult decât omul fizic. Nu. Problema noastră este, rezistăm? Putem avea o minimă formă de altfel, de altceva, în această civilizație materialistă, care se duce în felul ei. Eu zic că merge spre pieire, dar mă rog, poate că nu merge spre pieire. Problema mea este să nu mă simplifice, să nu mi se adreseze ca unui pachet de oase, de nervi și de mușchi și atât. Eu sunt mai mult decât atât. Biserica este, instituția este cetatea unde ar trebui și unde se propovăduiește și se afirmă mereu și mereu neobosit, cum o fac și eu acum, se afirmă că omul este și ființă spirituală. Nu este numai trup. La baza muncii noastre, la baza existenței noastre ca biserică, stă Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Civilizația care s-ar întemeia pe Sfânta Scriptură nu mai e cea de azi. A fost alta, altă dată. Dar poate va veni în viitor una care din nou se va întemeia pe Sfânta Scriptură. Va mărturisi despre om că e o taină și că de taina asta te poți apropia dacă te gândești și spui că pe om l-a făcut Dumnezeu. Și când spui că pe om l-a făcut Dumnezeu după chipul și asemănarea lui, nu poți reduce omul doar la carne și sânge, doar la oase, nervi și mușchi. Nu poți să reduci asta. Că Dumnezeu, prin definiție, e altceva decât carne, oase, mușchi și celălalt. Deci, cu Biblia, cu crearea omului după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, se creează un pol, un punct fix care stă acolo. Omul, originea omului, este tainică și de taina aceasta te apropii cel mai mult dacă spui asta, că omul a fost creat de Dumnezeu după chipul și asemănarea lui. Partea cealaltă, pentru că mai e un pol în partea cealaltă, e Domnul Hristos. Domnul Hristos, care a devenit persoană în istorie, fiul al omului, care a trecut prin ale existenței umane într-o formă concretă, probată de cei care l-au pălmuit, că ăla când i-a dat palmă, l-a simțit că a dat palmă, nu a dat în văzduh palmă. Când a scuipat, a văzut că scuipată s-a oprit pe obrazul lui. Când i-au pus cununa de spini în cap, cununa de spini nu s-a pus undeva pe un duh. Ea a fost îndesată pe capul lui și a curs sânge și așa mai departe. Cei care l-au răstignit, au răstignit o realitate, au bătut cuie în picioare și în mâini. Cei care l-au îngropat au fost de față, au luat trupul lui, l-au luat de pe cruce, l-au pregătit, l-au înfășurat, l-au pus în mormânt. Nu? Domnul Hristos a înviat și a mâncat în fața ucenicilor și a invitat să se uite, să-l pipăie picioarele lui, mâinile lui, să vadă că are consistență, că are și trup, că are și trup. Și Domnul Hristos a înălțat la cer și s-a așezat de-a dreapta Tatălui. Adică s-a dus acolo unde ca fiul lui Dumnezeu Era locul lui. Și de unde, de fapt, nici nu s-a depărtat, că n-ai cum să spui că Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu se desparte spațial de Tatăl Său. El a îmbrăcat un trup omenesc, prin aceasta a devenit ceva ce n-a fost înainte, așa zicând. A devenit și om. Și omenitatea aceasta, Mântuitorul Hristos, a dus-o peste nivelul îngerilor, peste ele, peste cele 9 sfere îngerești. La condiția supremă. La condiția supremă. Deci, noi ca oameni, dintr-o dată, avem încă un punct fix, iradiant. Unul la început, care ne spune că suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, și unul care este actual și viitor, și care este Mântuitorul Hristos, Fiul omului. Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului, de nedespărțit. Absolut de nedespărțit. Ceea ce înseamnă că omenescul a căpătat atribute divine. Cum poți să te mulțumești și să trăiești liniștit într-o societate care face din această ființă umană, definită în tensiunea teribilă dintre Geneză, Înălțarea la Cer și Apocalipsă, să-l reduci pe om doar la oase, la nervi, la mușchi, la unghii și păr? Cum poți să stai liniștit? Deci e destul să gândim generos, e destul să știm lucrurile acestea, e destul să nu abandonăm Sfânta Scriptură, e destul să nu abandonăm biserica, pentru că ea este fidelă cu ea însăși, n-are cum, chiar dacă materialismul pătrunde și la noi, nu? Dar ea ca biserică are Sfânta Liturghie, are Sfânta Scriptură, are citirile, adică dacă nu le ai de aici, n-ai de unde le lua. Și atunci ce te faci cu simplificarea care se presează asupra noastră ca să ne convingă că suntem numai trupuri, doar o biologie sărmană? Deci miza de a fi credincios, miza aceasta este salvatoare a condiției umane. Dacă noi ne salvăm pe noi înșine și păstrăm o minimă amintire, dacă nu o convingere, de lucrurile mari, uriașe, între care se definește ființa umană, noi facem un bine pentru toți semenii noștri. Noi punem un pic, punem un cum să spun, aducem acolo o cărămidă, aducem ceva pentru o construcție sau pentru salvarea, pentru construcția unei cetăți în care să ne apărăm, să ne salvăm de presiunea teribilă care este asupra noastră. Domnul Hristos se numără cu noi. Deci vă dați seama, nu-i doar numai faptul că știm din Sfânta Scriptură că suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Domnul Hristos a devenit El om și acceptă să se numără cu noi, chiar dacă El este Dumnezeu, e Fiul lui Dumnezeu. N-ai voie să trăiești mediocru, n-ai voie, te înstrăinezi de tine însuți dacă tu neglijezi această realitate, această rudenie, această complexă și cosmică realitate a Domnului Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. Deci Înălțarea la Cer este o sărbătoare care favorizează, chiar ne obligă să spunem lucrurile acestea, să le gândim, să le spunem și să le mișcăm în inima noastră, să ne aducem aminte de ele și să dăm înălțime, să dăm verticală condiției noastre umane. Peste orizontala aplatisantă a civilizației materialiste, noi trebuie să definim verticala credinței și a conștiinței noastre că avem o înrudire cu Domnul. Amin. Doamne ajută!